Вторая суббота октября – это Всемирный день паллиативной помощи. Третья – детской паллиативной помощи. В Украине сегодня, с сегодняшнего дня, я так понимаю, проходит акция в соцсетях, флешмоб. О судьбе смертельно больных украинцев поговорим сегодня с менеджером программы инициативы «Громадское здоровье» фонда «Возрождение».
Ксения Шаповал уже у нас в студии. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
К нам обещает присоединиться заместитель министра здравоохранения. Пока опаздывает, но, в общем-то, мы начнем, Ксения, с вас. Расскажите, что за акция в социальных сетях, что это за флешмоб?
Дякую за запрошення. Насправді флешмоб наш – це вже другий рік поспіль. Його запровадила в свій час міжнародна мережа дитячої паліативної допомоги. І ми хочемо таким чином привернути увагу до питання важкохворих дітей і дорослих, власне, в Україні, залучивши до цієї акції якомога більше людей, які, може, ніколи не зустрічалися з важкою хворобою своїх рідних. Правила акції дуже прості. Протягом цього тижня ми просимо всіх, хто небайдужих, вдягнути веселого капелюха на голову, зробити спільну фотографію чи особисту фотографію, викласти в соцмережах, поставивши хештег «Капелюха на вуха», це українська назва нашої акції, або використавши міжнародний хештег. І деталі цього можна подивитися події у Фейсбуці створено, або звернутися до фундації, де ми розішлемо відповідно всі інформаційні матеріали, які ви можна використовувати.
Олександр Лінчевський, заместитель міністра охорони здоров'я, вже прийшов в нашу студію. Здравствуйте, Олександр. Ми, собственно, хотим говорити о том, з якими проблемами сьогодні сталкиваються люди, которые близькі, наверное, которых смертельно больны, ну і самі як облегчить участь вот тех людей, которые умирают фактически. В контексте вот этого флешмоба, который проходит, а вот он веселый такой, да?
Ну, звичайно, тому що насправді паліативна допомога – це не про смерть. Паліативна допомога – це про якість життя. Якість життя незалежно від умов.
Комфортні умови.
Звичайно, про якість життя в різних розуміннях. Це і духовний супровід, і медичний, звичайно, супровід. І розуміння своєї місії, завершення своєї місії на землі. І допомога родинам, які так само зустрічаються з цією проблемою, тому що насправді період втрати і горювання триває десь біля року, і суспільство не мусить в жодному разі забувати про втрату родини, яка це переживає, тому що це дуже великий стрес.
Пане Олександре, ви долучилися до цього флешмобу вже?
І яким чином?
От до флешмобу в соціальних мережах, про який нам тільки що розповіли, що треба зробити фотографію свою з веселим капелюхом. Ні?
І що?
От Ксенія нам розповіла, що це такий світовий флешмоб напередодні Дня паліативної допомоги.
Флешмоб класний, але, напевно, міністерство має дієвіші важелі.
І які ці важелі воно зараз використовує, скажіть, будь ласка?
Вони тільки починають використовуватися, бо ми ще такі, ми молоде міністерство, але мова йде з нашого боку. Тобто суспільний розголос, розмова зараз на громадському. Тобто це вже така...
Це одна із таких.
Mm-hmm. Але там, де від міністерства щось залежить, то ми почали роботу над реєстрацією, завезенням, закупівлю. Говорили з виробниками неін'єкційних форм знеболювання для дітей, зокрема. Те, чого не було раніше. Але навіть коли, скажімо так, всі потреби будуть повністю задоволені, знеболені, це лише одна частинка, бо паліативна допомога – це не лише знеболення. У паліативного пацієнта є цілий перелік проблем, з котрими, на превеликий жаль, ані лікар, ані пацієнт ми про це не знаємо.
А скільки у нас...
медикаменти, про які ви кажете, вони вже завозяться, чи лише розпочато їх закупівля?
Лише розпочато.
Розпочато. Зараз як це вирішується? Тобто це проблема окремо кожної сім'ї?
Чекайте. Станом на сьогодні в Україні цих неін'єкційних форм їх або нема, або вони не такі, як нам би хотілося, дитячих форм нема. Тобто в сиропі, те, що прийнятно для дитини ковтнути, тобто не таблетка, а сироп, те, що може бути введено через зонд, його немає, і ну, тепер воно буде.
А, тобто його і закупити не можна там в аптеках?
Його, в принципі, його не існує в Україні, тобто uh-huh. його нема.
Завозить...
Його треба зареєструвати, завезти. Uh-huh. Ми почали це, і у нас це, нам це вдасться. Але ну, це той такий, знаєте, такий маленький, малесенький, швидкий крок, це те, що вже запущено, і воно буде. Але окрім знеболення, пацієнт має цілий ряд проблем. Медичних, психологічних, яких духовних, яких хочете. Тут це цілий комплекс. І про ці потреби не знають ані родичі, про можливості їхнього вирішення, ані лікарі,
а
на
ви
жаль.
Можете перерахувати хоча б деякі з цих проблем? І як і що пропонує міністерство?
Ну, це
для
не
цього?
Складно, я не знаю, чи це формат радіо. Мова йде про слабкість. Угу. Мова йде про харчування, про втрату апетиту. Мова йде про якийсь там, ну, грубо, про догляд за про випорожнення, про догляд за пацієнтом, котрий довший час знаходиться в ліжку. От, тобто такі суто технічні, ну, якісь
побутові і такі
медичні,
звичайні...
медичні, маленькі медичні, тобто пацієнту не лише боляче. Пацієнту страшно, пацієнт слабкий, пацієнт не може харчуватися. Тобто є цілий перелік проблем, з котрими ну, лікарям або ж персоналу, котрий доглядає за пацієнтом, доводиться стикатися. Рівень обізнаності українського там студента-випускника, рівень обізнаності лікаря, котрий з цим не стикається або навіть стикається, він є ну, далекий від західного. І тому, окрім капелюха, ми будемо приділяти увагу, власне, ось цьому освітньому моменту. Пацієнти повинні знати, що є в аптеках. Пацієнти повинні бути і завдяки громадським організаціям, завдяки там пацієнт має знати, як допомогти своєму, тобто родичі пацієнта мають знати, які є опції. Вони мають бути елементарно обізнані з цим. Але ці знання їм, окрім гуманітарних якихось ініціатив, мають доносити лікарі, котрі цим займаються.
Тобто як це буде працювати? Ви розсилаєте по лікарням якісь настанови, що мають говорити лікарі чи як? От ну, та сама просвітницька програма.
Згрубше так. Тобто треба, ми хочемо, щоб у кожного, в кожній лікарні, в кожній поліклініці, десь під склом на столі, от була та чи інша інформація, література, брошура, картинки, капелюх. От при виникненні потреби це такий звичайний довідковий матеріал.
Ну, паліативна допомога
і це вже робиться насправді. Так. Це до нас робилося. Тобто є ось є організації, котрі це роблять.
Ксеня, що робить ваша організація в цьому напрямку? Ну що в ваших можливостях?
Насправді, наша фундація займається дуже великим спектром питань з приводу паліативної допомоги як дорослого, так і дитячого населення. У нас існує 2 тренінгові центри з паліативної допомоги, які ми фінансово підтримуємо. Лікарі мають право приїхати безкоштовно на навчання і отримати адекватну інформацію за міжнародними стандартами, як надається паліативна допомога. У нас ми підтримуємо робочі групи, які розробляють клінічні настанови, тобто це стандартизація надання паліативної допомоги. Це наше питання номер один, тому що дійсно медичний персонал найбільше в регіонах не обізнаний самостійно, як правильно, адекватно оцінити стан важкохворого пацієнта. Крім того, ми маємо розуміти, що ми говоримо про когорту дуже велику різних пацієнтів. Це не тільки онкологічно хворі, це десь 500 000 українців, які щорічно потребують такого догляду. І вони, ну, десь 80 тисяч з них – це тільки онкологічні пацієнти, а інша кількість – це люди, які не мають онкологічного статусу, і їм якраз найважче отримати
цей досвід. Це ми кажемо лише про пацієнтів 500 000, так?
Так.
А до цього школи ми долучаємо їх, членів їх родин?
Так, тобто ми кажемо, що десь 2-3 мільйони щорічно в Україні їх, саме у цих родин, торкається проблема догляду за важкохворою.
А як вдається справлятися з цими півмільйонами? І куди їх можна розподіляти? Це ж не хватить ні лікарень, ні ніяких приміщень для того, щоб їх там тримати, цих людей.
Ми всі помремо.
Це зрозуміло. Це зрозуміло.
Те, про що каже Ксеня, от, власне, те, як ми помремо, от, виявляється, померти можна по-людськи. Тому помре не просто якихось там півмільйона там когось там помирає. Тобто ми всі через це пройдемо.
Яким, ну, це
але
півмільйона,
в світі
я...
є інший зовсім стан, інший рівень, тобто визнання потреб людини. Розуміння потреб помираючого в тому числі.
Тобто ми хочемо сказати, що людина, яка важко хвора, вона не має помирати в негідних умовах, так? Саме ми так. можемо їй створити такі умови, щоб вона гідно помирала.
Де це можна зробити? Так, де це можна зробити? В лікарні чи дома? Хто до неї прийде?
Я вам хочу сказати, що 80% всіх пацієнтів за всіма опитуваннями міжнародних організацій хочуть помирати вдома. Тому що це нормальна людська природа. Ми дуже рідко хочемо з вами свідомо йти до наших медичних закладів і там перебувати, тим більше у важких станах. Тобто питання в тому, що яким чином зорганізувати надання паліативної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги в Україні. На сьогоднішній момент у нас біля 1500 стаціонарних ліжок, більше трошки, паліативної допомоги. Але питання стандарту якості надання цієї допомоги в цих закладах лишається відкритим для нас. І у нас існує, ну, офіційно, скажімо так, біля 5 виїзних служб мобільних, які можуть надавати якісну паліативну допомогу вдома, це в регіонах. В Києві такої служби немає наразі.
Ця служба державна?
Державна. Ну, обласні бюджети на сьогоднішній момент беруть на себе витрати на підтримку таких закладів.
Що це на практиці? Ну, про що це йдеться на практиці?
На практиці це йдеться про комплексний мультидисциплінарний підхід. Тобто працює медичний працівник, медичні сестри, які навчаються, супроводжують родину. Вони правильно оцінюють можливість, як перебороти неприємні симптоми, з якими зустрічається такий важкохворий пацієнт. В тому числі підбирають адекватне знеболення. Знеболення в Україні чому в такому фокусі? Тому що у нас фактично з 13-го року тільки змінилася нормативна база призначення і використання опіоїдних анальгетиків. Але практика змінюється дуже і дуже повільно. Не дивлячись на всі наші освітні заходи, чи там просвітницькі заходи, чи оці інформаційні заходи, власне, які їм є в цей флешмоб, практика міняється доволі повільно. Крім того, це духовний супровід, тобто працюють психологи, працюють духовники. Родина має право отримати цю якісну допомогу. Соціальний супровід так само у нас страждає, але ми намагаємося злучати соціальні служби на сьогоднішній момент, тому що є питання пенсії, є питання перебування в таких закладах соціального типу, таких пацієнтів, що є потреба. І є питання і одиноких людей, і престарілого віку. І, відповідно, є питання дитячого віку, тобто яким чином хто буде опікуватися такими дітьми. Ну і зрозуміло, нотаріальний і юридичний супровід, тому що найчастіше виникають питання, пов'язані з заповітами чи розподілом майна. І слід забезпечувати ми, як люди, які працюємо в паліативній допомозі, ми розуміємо, що ми маємо забезпечити дотримання, по-перше, всіх нормальних людських прав, так, то прав людини, таких пацієнтів. Ми маємо забезпечувати поняття таке у нас, ми використовуємо, як повага до людської гідності, тобто людина не має страждати, і ми маємо забезпечити супровід родини.
А чи є у Міністерстві охорони здоров'я навіть термін оцей паліативна допомога, і чи він закріплений до законодавчого, скажіть, будь ласка?
А що це міняє?
Що
це міняє? Тобто мене більше переймає.
Комплексний підхід до такої проблеми.
Оце от зразу ти кажете, ну, комплексний підхід, програма, платформа або нормативно-правовий акт, це зразу така алергія у лікаря. Ну,
це зрозуміло, але наші депутати звертають увагу
на
тільки на такі.
Окремі програми, так. Які там, я не знаю, ну, навчити лікарів, як працювати з такими родинами, треба виділити, зокрема, лише на це гроші. Для цього її потрібно провести окрему стрічку в бюджеті. Ну так?
Для того, щоб читати книжку. От, ну, це насправді для того, щоб почитати це в Гуглі, а воно є, тут це питання не грошей.
Немає. Тобто
є. Законодавчо все є. Просто пан Олександр говорить про речі світоглядні, і я його дуже цього підтримую, тому що медична спільнота має розуміти, що повага до людської гідності і підтримка вмираючого пацієнта має бути такої ж високої якості, як і пацієнта, яке проходить радикальне лікування. Тобто на жаль, в нашому суспільстві на сьогоднішній момент лікар, дуже часто зустрічаючи важкохворого чи не змозі вилікувати, сприймає це як власну поразку професійну. А це насправді так не має бути, тому що ми професіонали в кожному сегменті. І догляд наприкінці життя так само – це високоспеціалізована, висококласна допомога. І вона має лежати в нашій голові, в нашій душі з першого дня. Тому що це є нормально. У нас на сьогоднішній момент це в спільноті, в медичній, це повне табу, смерть табу. Загалом.
Це зрозуміло. Ми не всі ідеальні, але ми всі, наша ціль – ідеальна держава все одно. Ми всі керуємося цією ціллю. Тому як оце питання може вирішитися, наприклад, по тому ж бюджету, як говорила Ірина, якщо потрібно буде виділяти кошти якісь, чи це будуть кошти тільки волонтерських якихось організацій, суспільних організацій? Як це прописати в законодавчому полі?
Теж, тобто це спосіб заговорити проблему, і от воно досі прописувалось.
Досі прописувалось.
Ми хочемо, щоб пацієнти знали, що є інструменти, як допомогти помираючому. Мова йде про, тобто є цілий комплекс заходів, так звана найкраща підтримуюча терапія, коли радикальне лікування, коли вилікування є неможливим, коли пацієнт там якийсь певний час, по суті, помирає, але весь цей час, і ми точно вже не допоможемо, ми лікарі, але підтримати цього пацієнта можна і потрібно. Про це повинні знати пацієнти.
І вимагати на сьогодні, цього
дивіться,
від
лікарів. У кожного з вас хтось в родині помирав. Згадайте, тобто, як це було. Згадайте, яким чином медицина, лікарня, тобто лікар
чином.
Підтримували,
ніяким
пояснили.
Чином. Особливо з вами в маленьких регіонах ніяким
саме
чином.
Саме так. А лікар, замість того, щоб сісти, посадити і сказати, ваш родич помирає. Його потреби є такі. Він зараз переживає ось це, ось це, ось це. Він боїться ось цього, йому болить так-то і так-то. Йому треба допомогти ось цим, ось цим, ось цим. Ось вам, будь ласочка, пам'ятка. Ось, будь ласка, ось ці кроки ви робите самостійно, ось тут ви потребуватиме лікаря. Цього не знають ані пацієнти, цього не знаємо ми, лікарі, мені соромно, але нам цього не викладали.
Що робити про цього?
Це культурна проблема, і тому ми просимо громадськість, просимо Ксеню, просимо Лесю, просимо всіх допомагати. Це культурна проблема. Пацієнт не знає, що
проблема
насправді
розвитку суспільства.
Лікар не знає, бо
ви знаєте,
не до того.
У мене таке приземлене запитання. А скільки треба грошей сьогодні людині, щоб нормально померти?
А ти знов за гроші. Ну? якщо. Ми би зі свого боку, міністерського,
так.
Ми би хотіли допомагати лікарю там, де це можна, бо є справді є речі, які від міністерства залежать. Там мова йде, я не впевнений, що це є знову ж таки формат радіо, але призначення знеболення, там є кілька дійсно законодавчих, якихось суто нормативних є проблем щодо доставки знеболення, бо це все там інші відомства, це контроль за обігом цих сильнодіючих речовин і так далі. Тобто там є способи, як лікарю допомогти. А з нашого боку мова йде про всіляку підтримку освіти лікарської. І в цьому, зокрема, і в цьому питанні також.
Про що це мається на увазі? Тобто виділяються години додаткові в вишах чи як?
В тому числі імплементація курсів в навчання має відбуватися. В тому числі.
Так. Чи це перекваліфікація?
По паліативній допомозі.
Так.
Знаєте, як вчаться, такі правильні молоді лікарі вчаться, ось хворий книга, книга хворий. Тобто стикнувся з пацієнтом, пішов, почитав, повернувся, і наступний пацієнт уже лікується. Я не кажу, що це адекватна модель, тобто лікар має бути готовий до цього. Але, правда, цьому питанню раніше не приділялася увага взагалі. Незважаючи на те, що всі наші пацієнти все одно рано чи пізно помирають, але така українська наука, українська освіта була занадто, не те, щоб занадто, добре, слава Богу, що так, зорієнтована на лікуванні. І потім, що відбувається, пацієнт з онкологічного закладу, з будь-якого іншого закладу виписується, нібито, для спостереження терапевта за місцем проживання.
І ми
реально, згадайте ті випадки.
Іде те спостереження, і хто цим займається, люди просто, ви розумієте, що тут потрібно міняти навіть психологію самих родичів, самих близьких людей. Вони не вірять у це все. Вони не розуміють, що якщо це діагноз, то все. І хто їм допоможе сьогодні? Терапевт місцевий з районної лікарні? Та де той терапевт? Він виписує отакі чеки величезні на ліки, які коштують великі гроші. Тобто, це, знаєте, як приговор. Як сьогодні поміняти цю психологію? Тільки за допомогою буклетів? Ну, це, мені здається, це дуже мало.
Ну, ви зрозумієте, що насправді ж питання виникло багато років назад.
Так, так.
І те, що ми зараз сьогодні з вами маємо змогу про це говорити на громадському радіо, це вже крок вперед, повірте мені.
Вперед. Тому що
в 2009 році, коли ми починали першу розмову з Міністерством охорони здоров'я, нам говорили про те, що скарг від паліативних пацієнтів про те, що в Україні відсутній таблетований морфін, не надходить. Голос пацієнтів не чути. Тобто ми стали фактично громадськими організаціями, активістами, тими людьми, які транслюють голос важкохворих пацієнтів. І це дуже важливо. І ви зараз транслюєте цей голос. І насправді я вірю в первинну ланку. Я вірю в те, що і я сьогодні спостерігаю, що ті освітні програми, які ми запроваджували для первинної ланки в свій час, спільно з рядом областей, які мають
первинну
хорошу
ланку, ви кого називаєте?
Сімейних медицину і терапевтів поліклінічних, зміни відбуваються. Тобто люди насправді ідуть до навчання, вони вже розуміють, що так не має бути, так як відбувалося раніше, коли ми там приїжджали один раз, два рази на добу і кололи морфін важкохворому пацієнту, а весь інший час він кричав. Є зараз законодавчі зміни з 13-го року, те, що можна залишати запас сильнодіючих лікарських засобів. То певні кроки зроблені для пацієнтів. Нам треба мінятися самим, всередині себе, свої спільноти. Є у вас спільнота, з ким ви спілкуєтеся, є люди, які цікавляться певними напрямками. Залучайте, інформуйте, говоріть. Якщо є друзі і знайомі, які зустрілися з важкохворою, якоюсь ситуацією з важкохворим пацієнтом, теж дзвоніть, допомагайте один одному. Тому що поширення інформації – це вихід, це зміна практики.
Я вам спрощено розкажу, дуже спрощено, тобто це все насправді було не так, але грубо виглядає таким чином. Тобто стараннями організацій український виробник виробив таблетовані форми морфіну. Про ці таблетовані форми морфіну не знали ані пацієнт, ані лікарі, вони не були використані. Вони лежали в аптеках, але лікар не знав, що таке є, він не призначав, пацієнт не знав, що таке є, не просив у лікаря.
Тобто, питання в комунікаціях між вами, між такими організаціями
між суспільством. Взагалі,
і тому у вас ось цілий заступник. Так, дійсно, ви нам потрібні.
Дякуємо.
Друга теза. На сьогодні вже до нас, тобто після першого там ефіру чи після першого інтерв'ю, приходять українські виробники і кажуть, ми зробимо для вас це абсолютно гуманітарно, без жодного зиску, просто зробимо для нас, це питання іміджу. Ми зробимо, тобто те, що є за кордоном, тепер буде у нас. Ми зробимо, просто ось ми готові. Все, вони почули інтерв'ю, вони для них це для їхнього підприємства, це питання іміджу. Вони прийдуть і все, тепер в Україні це теж буде. Ну ось незабаром.
Дякуємо 10 за інтерв'ю.
Секунд на те, щоб сказати нашим слухачам про те, що і помирати ми також маємо гідно. І будемо саме за це боротися також.
Ксенія Шаповал, менеджер програмної ініціативи «Громадське здоров'я» від фонду «Відродження» і заместитель міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський були у нас в студії. Це програма «Київ-Донбас».